Бу Америка Овозы радиосы. Вашингтонда саат 11, Ташкентта 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкара җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 22 aprel 2017 yil shanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hot Bird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda.
Chorshanba kuni Afg'oniston sobiq prezidenti Hamid Karzay Rossiyaning Taliban bilan aloqa o'rnatgani uchun tanqid qilinishini qoraladi. Unga ko'ra, Islomiy davlat terror guruhi Amerika uchun bir qurol vazifasini o'tayapti.
Ko'plab tarixchilar Birinchi jahon urushi davrida 1.5 million atrofidagi arman turklar qo'lida o'lganini aytadi. Turkiya nazarida esa bu da'volar asossiz. Bu yil dunyo bo'ylab 24 aprel kuni armanlar o'limining 102 yilligi xotirlanadi.
Shu to'lqinda qoling.
Chorshanba kuni Afg'oniston sobiq prezidenti Hamid Karzay Rossiyaning Taliban bilan aloqa o'rnatgani uchun tanqid qilinishini qoraladi. Unga ko'ra, Islomiy davlat terror guruhi Amerika uchun bir qurol vazifasini o'tayapti. Afg'onistonga tashlangan bomba ham Daishni yo'q qila olmadi, dedi Karzay o'tgan hafta Islomiy davlatga qarshi qo'llangan barcha bombalar onasiga ishora qilib. Daish ular uchun bir qurol deb bilaman. Daish va Amerika o'rtasida farq ko'rmayapman, dedi u Kobulda Amerika ovoziga bergan maxsus intervyusida. Qo'shma Shtatlarning Islomiy davlatga qarshi oxirgi 2 yilda olib borgan keskin qarashlariga qaramay, Vashingtonning harakatlari sust, deydi Karzay. Unga ko'ra, buni asoslovchi dalillar ko'p. Karzay prezidentligi davrida afg'on tuprog'ida avj olib borayotgan terrorizmning ildizini qirqish yo'lida AQSh bilan yaqin hamkorlik qilib kelgan. Lekin oxirgi paytlarda ularning munosabatlarida jiddiy ziddiyatlar paydo bo'ldi. Karzay Afg'onistonda barcha bombalar onasining qo'llanishini keskin tanqid qildi va bunga yo'l qo'yib bergan prezident Ashraf G'anini sotqinlikda aybladi. Amerika Afg'onistonga atom bombasi tashladi. Barcha bombalar onasi va atom bombasi o'rtasida hech qanday farq yo'q, deydi Karzay. Ayni damda Taliban va hukumat harbiylari mamlakatdagi yirik viloyatlarni talashyapti. Moskva Afg'onistondagi Islomiy davlat qo'shni Markaziy Osiyo mamlakatlariga yoyilishiga yo'l qo'ymaslik va Afg'oniston bo'ylab o'z ta'sirini oshirish uchun Taliban bilan aloqalarini kuchaytirib borar ekan. Bu munosabatlar kuzatuvchilar diqqat markazida turibdi. Rossiya harbiylarining aralashuvi Afg'on va AQSh rahbarlarini xavotirga solmoqda. E'tirozlarga ko'ra, Rossiya rasmiy Kobul kuchlari va boshqa guruhlarga qarshi kurashda Talibonni orqavaratdan qo'llab-quvvatlamoqda. Karzay Amerika ovozi bilan suhbatda bu da'volarni inkor etdi. Sobiq prezident o'z faoliyatini yakunlaganidan beri Rossiya bilan yaqin aloqa o'rnatgan. 2015-yil Moskvaga qilgan safarida u Putinning Qrimni bosib olishini qo'llab-quvvatlagan edi. Rossiya Taliban bilan muloqot qilyapti. AQSh ham Taliban bilan aloqada. Norvegiya, Germaniya kabi davlatlar ham. Demak, Rossiya Taliban bilan muzokaralar olib borishga to'la haqqi bor, deydi Karzay. Matbuot xabarlariga ko'ra, 2016-yilning oktyabrida kamida bir Amerika rasmiysi Afg'on hukumati va Taliban o'rtasida o'tgan norasmiy uchrashuvlarning 3-tasida qatnashgan. AQSh Davlat departamenti so'zlovchisi Mark Toner bu xabarlarga izoh bermagan, ammo Amerika Afg'onistondagi mojarolarni bartaraf qilish va tinchlik o'rnatish yo'lida murosa o'rnatilishini qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Uning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Mak Masser o'tgan hafta Kobulda Afg'oniston rahbarlari bilan bo'lgan uchrashuvda davlatlarni Talibonning qonuniy maqom olishiga yetaklaydigan harakatlardan tiyilishiga chaqirdi. Karzay esa Talibonni bugungi Afg'onistonning katta haqiqati deb ataydi. Amerikaliklarning o'zi Afg'on hududining 50%ini toliblar boshqarib kelayotganini aytib turibdi. Mamlakatning yarmi ular qo'lida bo'lsa, ular bilan muloqot o'rnatishdan o'zga chora yo'q. Amerikaning o'zi ham aloqada. Ular AQShning Qatardagi idorasida uchrashishadi, dedi u. Rossiya Taliban bilan siyosiy aloqalarini tan oladi, lekin Moskva Taliban harbiylarini qurol-aslaha bilan ta'minlayotganini yoki harbiy tayyorgarlikdan o'tkazayotganini inkor etadi. Maqsad faqat tinchlik choralarini ko'rish, deydi rus rasmiylari. Moskva o'tgan hafta Afg'oniston bo'yicha xalqaro maslahatlashuvga mezbonlik qildi. Bir qator mamlakatlar jalb qilingan bu yig'ilishdan maqsad mintaqaviy yondashuv rejasini ishlab chiqish, deydi tashkilotchilar. Bunda afg'on xalqi xavfsizligi, hukumat bilan Taliban yarashuvi va davlat boshqaruviga asoslangan tuzum yaratish ko'zda tutiladi. Vashington bu yig'ilish ilk marotaba o'tkazilganida taklif qilinmagan edi. Rossiyaning bu harakatlari Vashingtonda shubha uyg'otdi va u navbatdagi anjumanga qatnashish taklifini rad etdi. Karzayning aytishicha, AQShning Afg'onistonda tinchlik o'rnatish yo'lidagi harakatlari samimiy emas. Moskva mezbonlik qilgan yig'ilishda nega Amerika ishtirok etmadi? Nega endi Amerika hukumati Afg'onistondan kuchsiz delegatsiya borishini xohladi, deya so'roqqa tutadi Karzay. Karzayga ko'ra, u 2008-yildan beri Amerika bo'yicha shubhalarini Putinga aytib kelgan, lekin Putin 2012-2013-yillargacha bu masalaga jiddiy yondashmagan. Lekin Qirg'izistondagi yig'ilishda bu haqda yana shikoyat qilganimda Putin menga bu gapda jon borga o'xshaydi dedi, deb qo'shib qo'ydi Karzay. Vashingtondan Maxsuna Nurxon.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afg'on hukumati rahbariyati tomonidan o'zbeklarga nisbatan siyosiy tazyiqlar kuchayotgani aytilmoqda. So'nggi paytlarda ular ancha avj olgan. O'zbek faollari ishdan olingan. Boshqa qolganlarga iste'fo berishi uchun bosimlar kuchaygan. hukumatning bu ishi o'zbek jamoasining qarshiligiga duch kelmoqda. Payshanba kuni deputatlik vakolati to'xtatib qo'yilgan 4 qonunchining bittasi o'zbek Faryoblik Bashrahmat Tayanchdir. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or.
Mas'uliyatlar va salohiyatlar taqsim bo'lmagani uchun hamisha bizni millatimiz, mardimimiz chekada qolganligi uchun shikoyatimiz bor. Hozir ham o'shani intiqod qilib aytamizki,
Afg'oniston parlamenti a'zosi Bashrahmat Tayanch hukumatda adolatsizlik keng tarqalganini aytar ekan, bu ishda prezident Ashraf G'anining qo'li borligini bildiradi. Tayanch prezident G'anini xudbinlikda ayblaydi.
Agarda Afg'oniston hukumatı adil bir şekilde, sodiq bir şekilde bizler bilan millatimiz bilan barxut qilganda bunaqa janjallar Afg'onistonda chiqmay turadi. O'zingiz bilasiz, ko'pchilik qavmlar, ko'pchilik jinoyatchilar, hizblar, shaxsiyatlar hozir Afg'oniston milliy vahdat hukumatidan norozilar. Bizning ham noroziyatimiz shundan. Kelsak bu parlament to'g'risida olingan tasvimga, bu ham taqriban shunga bir argumentam amohangi tabonida bo'lib bo'lgan bir uchun 7 yildan beri parlamentda bo'lmagan bir narsa, ya'ni 4 oy, 3 oy, 2 oylab bir davra qonunguzarlikka kelmagan odamlar bugungacha hatto ismlari matbuotga berilmagan. Hozir ham shunaqa g'ayrihozirlar ko'pchiligi bor. Afg'oniston millati va Afg'oniston mavzuotini tekshiratganlar biladiki, haftada 3 kun majlisimiz bo'lsa, bizani bilasiz, jirgada, unda 2 kunida bizlar nisobni to'ldira olmay, tasvim ola olmay bu jalsani yakun yasaymiz. Buni ma'nosi buki, ya'ni 100 dan 120 dan ortiq vakil hamisha g'ayrihozirligi bor.
Suhbatdoshimiz hukumatni tanqid qilgani uchun bunday tazyiqqa uchraganini ma'lum qiladi. U hukumat rahbarini maslahat tanqidni yoqtirmayotgani va ayni holda hukumatni tanqid qilayotganlarga bosim o'tkazayotgani va hatto ularga tahdid qilayotganini aytadi. Lekin Bashrahmat Tayanch ishida davom etishini ta'kidlaydi.
Bizlarni o'ziga qarshi dushman deb biladi va talosh ko'shishungaki, aralda bu seslar bo'g'ilsa yoki o'chsa, biz millatimizni huquqi uchun, millatimizni tinch yashash uchun va ulkamizni orom bo'lish uchun bunaqa narsalarni o'zimizga hech bir mani deb bilmaymiz va bu yaratgan qiyinchiliklarni fursatga tabdil qilishga urinamiz.
O'zbeklar ishdan olinar ekan Tayanch Ashraf G'anini va'dasini buzganlikda ayblaydi. Saylov oldi targ'ibotida uni himoyalagan qatlamga ish topib berish o'rniga o'zbeklarni kamsitayotgani va siyosiy faoliyat doirasini tor qilishga urinayotganini bildiradi.
Biz bir narsani sezib turibmizki, Afg'oniston hukumatı, ayniqsa Afg'oniston rais jamuri va uni yaqin kishilari bizlarga zohirda til bilan shifoi shaklda bir narsa aytadilar, lekin amallari boshqacha. Biz buni ro'z o'tishi bilan ko'proq sezib kelmoqdamiz. Bizga aytilganida, biz sizlarga barbaraqlaringizni, sizlarni ya'ni shaxsiyat yo kadrlaringizni ish topib berishli uchun yo mahalliy va mintaqaviy mushkullaringizni hal qilishli uchun yo niyatni borasida jiddiy tasim olamiz degan va'dalari juda ham ko'p edi, ammo biz vaqt o'tishi bilan natanoki va'dalar amalga oshmagan. Bizda masalan hukumat vahdati milliy qurilgandan beri hozirgacha 2 yil yakarmil o'tdi. Shuni ro'z haftalarini, oylarni sanab o'tkardik. Bizlarni bizaga aytilgan huquq berilmadi va u oz shaxsiyatlarimiz hamki idoratlarga tavzih bo'lgan, bilan ustiga ham har roz har raqam qiyinchiliklar yaratilmoqda.
Tahlilchi Asadullo Nadim o'zbek vakillari va senatorlarini tanqid qiladi. Uzoqni o'ylaydigan reja bilan chiqmagan ular, dedi tahlilchi. Bosh qonunda belgilangan haq-huquqqa ega chiqish uchun strategiya zarur, dedi u.
Mutasaffona shu 15-16 yillar orasiga boshqa qavmlar, xusus o'zbek turkman qavmlari orasiga ko'p jafolar bo'lgan, zulmlar bo'lgan, ammo bir davlat tarafidan emas, mutasaffona. Bizlarda o'z katakonlarimiz, shu o'zbek turkmanlardan chiqqan katakonlar, olishib o'ziga katta-katta mansablari bor, vakillar bor, yo o'lishi chegani raisi, yo bay jamurda mavuni bo'ladi na mundoq xitoyga ketadi bular shu mas'uliyatlarini millati muqobiliga ado qilgan yo'qlar qavmimizni elimizni haqqini olmoq uchun va hamma ravshan fikrlar matanoa o'sha fikrlar qavmni kategoriyalari mutanaffizlar ulamo dindi olimlari yo mujohid sobiqador kishilar bular bilan birga bo'lsa ba'zi adovatlar bor kinalar bor bularni qayerga tayyorlashlar keyinga tayyorlashlar uchun millatni manfiati qavmni manfiati hammadan ko'ra ilgari manfiat
o'zbek siyosiy faollari o'rtasida birdamlikning yo'qligi ham tanqid ostida ekan Bashir Ahmad Tayanch yaqin kunlarda o'zbek siyosiy qatlamini birlashtirishga qaratilgan sa'y harakat va uning natijalari chiqishini ma'lum qiladi deputat kelajakdan unchalik umidvor emas agar o'zbeklarga qarshi siyosiy tazyiqlar davom etgan taqdirda o'zbek xalqi va hukumat o'rtasida to'qnashuv yuz berishi mumkinligidan ogohlantiradi
bir narsalarni zamon o'tmishi bilan o'rtaga keladi zamon o'zi tug'adi o'zi hal qiladi mana shu hozirgi o'zbek turkmanlarni muqobiliga bo'lgan kammehrlik va bularni kamsitishlik va bularga jiddiy tavajjuh qilmaslik millatimizga bir angizani berganki bizlar aksil amal ko'rsatishimiz kerak bir bo'lishimiz kerak ses chiqarishimiz kerak ya'ni bir narsalar sharoit fazo yo sharoit aysidan masoid bo'lgan bunga endi biroz harakatlar qilish kerak bizda masalan vakolat vakil sifatida yo junbish milliy islomiy afg'oniston chavkotida shunga talashlarimiz bor kelajakda siz bizni bu to'g'rida ba'zi bir harakatlarga qo'l urishimizga shohid bo'larsiz
o'zbeklar siyosiy hayotidagi vaziyat qaltis ekan qonunchi Bashir Ahmad Tayanch faollarning birlashishi zarur ekanini urg'ulaydi Abdulbassir Ilg'or Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShning Markaziy Osiyodagi ikki sobiq elchisi, Davlat departamentining mintaqaga mas'ul rasmiysi va Markaziy Osiyo bo'yicha ikki yetakchi amerikalik tahlilchi region va xususan O'zbekistondagi jarayonlar xususida Atlantika Kengashida o'tgan forumda fikrlarini bayon qildi. Ekspertlar asosan mintaqaviy hamkorlik, korrupsiya, AQSh, Xitoy va Rossiyaning Markaziy Osiyodagi maqsadlari hamda O'zbekistonda Islom Karimov o'limidan keyingi siyosatga to'xtaldi. Ularning xulosa qilishicha, sobiq rahbarning vafoti ketidan mintaqaviy muammolarni hal qilish, hamkorlikni kuchaytirishga imkon yaraldi.
It has to be organic, it has to come in.
Biz yoki boshqa birov buni amalga oshira olmaydi. Jarayon tabiiy. Tashabbus va harakatlar mintaqaning o'zidan kelib chiqish kerak,
dedi Qozog'iston va Tojikistonda elchilik qilgan Richard Hogland. Ekspertlar O'zbekistonning yangi saylangan prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mintaqa bo'ylab safarini, qo'shni davlatlar bilan aloqalarni yaxshilashga qaratilgan tashabbuslarini tilga oldi.
Qozog'iston va Turkmanistonda jiddiy muzokaralar bo'lgan. Qirg'iziston bilan chegara muammolari muhokama etildi. Hamkorlik qilishga niyat jiddiy,
dedi Michigan Davlat universiteti professori Marta Olkot. Hoglandning aytishicha, yil boshidan beri O'zbekistonning Qozog'iston bilan savdo ko'lami 30% ga oshdi. Qo'shma Shtatlar bu jarayonlarni olqishlaydi va mustaqillikning ilk yillaridan bu davlatlarni regional integratsiyaga da'vat etib keladi, deydi AQSh davlat kotibining Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha muovini o'rinbosari Daniel Rosenblum.
At the moment there is no new policy.
Qo'shma Shtatlar C5+1 shaklidagi muloqot doirasida mintaqadagi barcha mamlakatlar bilan qo'shma loyihalarni boshlagan va Kongress bunga mablag' ajratgan. Bular savdo to'siqlarini bekor qilishga, Markaziy Osiyoda ishlangan mahsulotlarni jahon bozoriga olib chiqishga, terrorizm va zo'ravon ekstremizmga qarshi kurashga, atrof muhit muhofazasiga qaratilgan tashabbuslar. Tramp ma'muriyatining mintaqaga doir yangi siyosati yo'q. Bu davlatlar mustaqilligi, suvereniteti, hududiy daxlsizligi, barqarorligi va xavfsizligini qo'llab-quvvatlashdan iborat siyosatimiz davom etadi.
25 yilda Markaziy Osiyodagi har bir mamlakat mustaqil rivojlandi, o'z yo'lidan bordi. Bugunga kelib bir-biridan keskin farq qiladi. Bu integratsiyaga g'ov bo'lishi mumkinmi degan savol tug'iladi. Ammo Richard Hogland ham iqtisodiy, ham madaniy, ham diniy tomondan farqli mamlakatlarni o'z ichiga olgan va muvaffaqiyatli faoliyat yuritib kelayotgan ASEAN misolini keltirdi.
It takes time. We've got to be patient.
Integratsiya vaqt oladi. Sabrli bo'lishimiz kerak. Biror siyosatni boshlab 2-3 yilda ish bermasa, toqatsizlanmaslik kerak. Mintaqa tarixiy evolyutsiyani boshdan kechirmoqda.
Historic evolution is happening right now and I think it's underway.
Islom Karimov paytida mamlakatlar o'rtasida aloqalar yaxshi bo'lmas, regional integratsiya uchun siyosiy iroda, ahillik yetishmas edi. Hatto AQSh ham ularni bunga unday olmadi. Biroq hokimiyat Shavkat Mirziyoyevga o'tdi-yu, vaziyat yashinday va tubdan o'zgara boshladi. O'zbekistonda elchilik qilgan Jon Herbstning aytishicha, mintaqa davlatlari korrupsiyaga qarshi kurashishi zarur. Aks holda mamlakatlarga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy sarmoyalarni jalb qilish qiyin bo'ladi.
There is a history of countries developing well even in corrupt circumstances.
Korrupsiya jiddiy muammo va hali beri Markaziy Osiyoda yo'q bo'lmaydi. Ammo korrupsiya bo'la turib rivojlangan mamlakatlarga misollar ham talaygina. O'zbekiston va Qozog'iston korrupsiya darajasini tushira olsa, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy sarmoyalar bu mamlakatlarga kirsa, bundan mintaqa ham foyda ko'radi.
Richard Hoglandga ko'ra, korrupsiya har mamlakatda bor va hatto AQShda ham. Gap uning darajasida. Marta Olkotning aytishicha, mintaqa rahbarlari ham, ahli ham korrupsiya mavjudligini biladi. Aholi bu illatning tarqalishini istamasa-da, ma'lum darajada unga tabiiy holatdek qaraydi. Ekspertlar iqtisodiyotlarni diversifikatsiyalashtirish, paxta, neft va gazga tobelikdan qutulish kerakligiga ham urg'u berdi.
Diversifikatsiya qishloq hududlarda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga, ish o'rinlarini yaratishga yetaklashi, eksportni ko'zlab qilingan bo'lmasligi kerak.
Umuman olganda, deydi amerikalik tahlilchilar, Markaziy Osiyodagi jarayonlar ijobiy, ammo qanday natija berishi hozircha ma'lum emas. Odil Rozaliyev, Washington.
Ko'plab tarixchilar 1-jahon urushi davrida 1,5 million atrofidagi arman turklar qo'lida o'lganini aytadi. Turkiya nazarida esa bu da'volar asossiz. Bu yil dunyo bo'ylab 24-aprel kuni armanlar o'limining 102 yilligi xotirlanadi. Siyosatchilar ham bu voqeaga alohida e'tibor qaratadi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Armanlar 1-jahon urushida halok bo'lgan millatdoshlari o'limini genotsid deb ataydi. Ularga ko'ra, Usmoniylar imperiyasi armanlarni qatl etgan. Turkiya esa buni inkor qiladi. 102 yil oldin sodir bo'lgan ish uchun bugungi turklarni ayblamaymiz. Lekin Usmoniylar imperiyasi merosxo'ri bo'lgan davlat bu muammoga e'tibor qaratishi kerak, deydi Armanistonning AQShdagi elchisi. Armanlar bugun dunyo bo'ylab tarqalgan.
The fact that, you know, we survived, there is Armenians in the world, there is Republic of Armenia, tiny little country that is still exists.
Biz yashab qoldik, butun dunyoda armanlar bor, Armaniston respublikasi bor. Buning o'zi mo'jiza, genotsid muvaffaqiyatsiz tugadi. Biz shuni nishonlaymiz va eslaymiz, deydi elchi. Turkiyaga ko'ra, raqamlar bo'rttirilgan va o'lganlar aslida fuqarolar urushi qurboni bo'lgan. 2 yil avval Turkiya bosh vaziri tomonlarini birga tekshiruv o'tkazishga taklif etgan edi.
Ermeni meselesini tartışmak istiyorsak, önce hadiseyi gerçek boyutlarıyla ortaya koymamız lazım.
Armanlar masalasini gaplashni istasak, avvalo hodisani o'rganaylik. Bu tarixchilarning vazifasi. Arxivlarimizni ochamiz. Armaniston ham arxivlarini ochsin. Agar bo'lsa, degan edi Rajab Toyyib Erdo'g'on. Armanlar qatli BMT, Rim papasi va ko'plab davlatlar tomonidan genotsid deb atalgan. Ammo AQSh hukumati bu so'zni ishlatishdan o'zini tiyib keladi.
Turkish government essentially seeks to exercise a veto.
Amerika hukumati arman genotsidi haqida nima aytishi yoki aytmasligi ustidan Turkiya hukumati veto qo'yishni istaydi. Bunga qarshi fuqarolik jamiyati katta ish olib bormoqda deydi Amerika arman milliy qo'mitasi rahbari Aram Hamparyan. Turkiya elchixonasi Amerika ovozi murojaatiga javob bermadi. Armanlar genotsidi haqida kitob yozgan Thomas Deval esa voqeani shunday izohlaydi.
Lots of Turks died in that war, some at the hands of the Russian army and Turkey itself.
Bu urushda ko'plab turklar o'ldi. Ayrimlari rus armiyasi qo'lida. Turkiya bosib olingan va bo'lingan edi. Armanlar dushman sifatida ko'rilgan deydi u. Bugungi Turkiyada qarashlar avvalgidek emas.
Turkish historians and scholars have started writing.
Bu haqda turk tarixchilari va olimlari ham yoza boshladi. Turkiyada kitoblar chop etilyapti. Shu yil boshida Turkiyada mening kitobim ham bosildi. Bir necha yil avval buni tasavvur ham qilib bo'lmasdi. Jamiyat ancha o'zgargan deydi Deval. Bu orada Vada deb nomlangan film katta ekranlarga chiqdi. Unda armanlar qatli va ommaviy deportatsiyasi yuz bergan Birinchi jahon urushi davridagi voqealar aks etgan. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Mariya Don qissasi ertakka o'xshaydi. Sibirdagi qamoqxonada dunyoga kelgan qiz. 2 yoshida yetim qolgan. Nyu-Yorkdan bir oila uni boqib olgan uzoq mashaqqat ketidan. 19 yoshida u zobit. Amerika piyoda qo'shinlari safida xizmatda. Yaqinda Shimoliy Karolina shtatidagi harbiy akademiyani tugatdi. Odatda erkaklargina bitiradigan bu dargohni Mariya a'lo baholar bilan yakunladi. Mavzu bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Eng qiyin mashqlar. Bitiruv. Mariya Don bosib o'tgan harbiy yo'l ko'pchilikka nasib etmaydi. Tasavvur qilish qiyin. Shu paytgacha bu maxsus maktabni ayol kishi uddalay olmagan. Ularga bu dargoh eshigi ochilganiga yarim yil bo'ldi. Bu bilan davlat xotin-qizlarning hissasini tan oldi. Odamlar ko'rsin, bilsin, ayol kishi bunday xizmatni bajara olmaydi deb o'ylasangiz xato
qilasiz.
Zobitning ustozi Matthew Schneider deydiki, Mariya Don nafaqat epladi, balki
hammadan birinchi va ustun.
Mariya singari amerikaliklar uchun qurolli kuchlarning hech bir qismi oson emas. U o'qishni boshlagan payt piyoda qo'shin ichida mashmasha avj olgan davr edi. Harbiy ayollarning yalang'och suratlari Facebook tarmog'ida qo'yila boshlagan edi. Bu kuchlarga mas'ul general Robert Miller o'shanda Kongressda javob berdi.
Xotin-qizlar to'laqonli zobitlar sifatida qabul qilinishi yuzasidan hech qanday shubha bo'lishi mumkin emas. Ular har tomonlama to'laqonli askar.
Mariya Don vatan uchun xizmatga shay. Nimaga qodir ekanimni bilaman va o'z ustimda ishlashda davom etaman. Olg'a, faqat olg'a. Onasi undan ilhomlanadi. Bir paytlar Rossiyadan olib kelgan go'dak bugun serqira harbiy, yurt tasanno etayotgan ayol va fuqaro.
This may be the way to
Qizim misolida xotin-qizlarning mudofaa tizimidagi roli kengayapti. Ularning nufuzi oshyapti. Qay yo'nalishda bo'lmasin, ayol va erkak yonma-yon turadi. Mariya xizmatda har tomonlama tayansa bo'ladigan sardosh. Shaxsiy hayotda esa mehribon farzand, do'st va vatandosh. Kaliforniya shtatidagi bazada yangi faoliyatini boshlar ekan, umidga to'la. AQShning bu tarafiga endi kelishi. Karlobab Nasiba Tohir.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internet orqali kuzatib boring. amerikaovozi.com. Ertaga shu to'lqinda, shu soatda uchrashguncha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.